Вынікі адыходзячага 2015 года падвёў адзін з бліжэйшых супрацоўнікаў папы Франтішка, субстытут дзяржсакратарыяту арцыбіскуп Анджэла Бэччу. У першую чаргу высокі ватыканскі іерарх адзначыў важнасць устанаўлення святым айцом юбілейнага году міласэрнасці. Тое, што мяне найбольш уразіла і што захоўваю ў памяці, гэта момант, калі папа паведаміў мне пра гэта, пазнаёміў з ідэяй устанаўлення святога года. Я бачыў у ім вялікую радасць, бо ён разумеў і разумее, што дае свету унікальную магчымасць адчуць міласэрнасць Бога, падзяліўся сваімі думкамі з нашым радыё арцыбіскуп. Паводле слоў іерарха, пантыфік не заклапочаны прыцягненнем акіянічных хваляў людзей у Рым. Менавіта таму ён пажадаў, каб брамы міласэрнасці былі адчынены ва ўсіх дыяцэзіях свету. Ён заклапочаны тым, каб кожны меў магчымасць з лёгкасцю адчуць на сябе дабрыню, міласэрную любоў Бога, дадаў субстытут. Узгадваючы пра кастрычніцкі сінод біскупаў на тэму сям'і, ён адзначыў, што сінадальны стыль павінен пранікнуць ва ўсе ўзроўні жыцця касцёла. У парафіі душпастырскі і святарскія рады дыяцэзіі. На яго думку, неабходна, каб там існавала магчымасць выказваць меркаванні і каб кожны вернік адчуваў сваю адказнасць на этапе распрацоўкі дакументаў ці ў моманты прыняцця рашэнняў. Адначасова з магчымасцю выказвацца неабходна таксама быць здольнымі прымаць меркаванні іншых. Такое адзінства, паводле арцыбіскупа Бэччу, не азначае адмаўленне ад улады, якая павінна ўмешвацца, каб абагульняць розныя прапановы, што, аднак, няпроста. Субстытут дзяржсакратарыяту падкрэсліў, што папа заклапочаны не толькі рэформай рымскай курыі, якую цвёрда намераны працягваць, але ў першую чаргу дэхрысціянізацыяй свету, адчужэннем хрысціянскіх каштоўнасцяў, пераследам хрысціян. Так, мы клапоцімся пра рэструктурызацыю курыі, але імкнёмся не вельмі засяроджвацца на саміх сябе, пашыраем позірк на ўвесь свет і адчуваем тэрміновую патрэбу ў распаўсюджванні Божага слова, сказаў адзін з бліжэйшых супрацоўнікаў пантыфіка.